Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության եւ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարների հեռախոսազրույցի գաղտնալսման փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում այսօր արգրավվել են Ռոբերտ Քոչեյանի հետ սերտ առնչություններ ունեցող Երևան ԹԴ-ի կայքի համակարգիչները։ Երևանի ավական ընտրություններից 6 օր առաջ թեժբանավեճ է ծավալվում Իմքայելո Դաշինքի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության միջև ԲՀԿ-ն պնդում է, որ կուսակցության դեմ տեղեկատվական տերրորը իրականացվում։ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը կոչանում Նիկոլ Փաշինյանին հանել իր ֆինանսական միջոցների վրա դրված կալանքը, պնդելով, թե կառավարության ղեկավարը խախտել է բանկային գաղտնիքը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը այսօր Սոչիում քննարկում են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և Սիրիայի իրավիճակի խնդիրները։ Կրեմլը հայտնել է, որ Էրդողանը աշխատանքային այցով է ժամանել Ռուսաստան։ Էրդողանն ասել է, որ այս հանդիպումը կարող է տարածաշրջանին նոր հույս տալ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի բանակը ռուսների և իրանցիների օգնությամբ ծրագրում է լայնածավալ գործողությամբ գրավել դեռևս զինյալների կողմից վերահսկվող Իդլիբը։ Անկարան նախազգուշացրել է, որ Իդլիբի վրա այդ օրինակ գրոհը կարող է հանգեցնել մեծ արյունահեղության։ Ռուսաստանի զինվորականները հայտարարել են, թե Boeing ուղևորատար օդանավը 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Դոնբասի օդային տարածքում ոչնչացվել է 1986 թվականին արտադրված Բուկ տեսակի հրթիռով, որը ժամանակին տրվել է խորհրդային Ուկրաինայի տարածքում տեղակայված ստորաբաժանմանը և ԽՍՀՄ փլուզումից հետո չի վերադարձվել Ռուսաստան։ Արևմտյան փորձագետների համոզմամբ Մոսկվան այդ հայտարարությամբ փորձում է կասկածի տակ դնել քննիչների միջազգային խմբի եզրակացություն այն մասին, որ օդանավը Ռուսաստանից բերված հրթիռով ոչնչացրել են Դոնբասի ռուսանջատականները։ Օդանավի կործանման հետևանքով զոհվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները, 298 մարդ։ Արևմուտքը Ղրիմի բռնազավթման օդանավի ոչնչացման և անջատականներին ցուցադրած աջակցության կապակցությամբ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ուկրաինայի արևելքում 2014 թվականի ապրիլին մեկնարկած պատերազմի ընթացքում այսօրվա դրությամբ զոհվել է ավելի քան 10,300 մարդ։ Շվեյցարիան Ռուսաստանից պաշտոնապես պահանջել է դադարեցնել լրտեսական ակտիվությունը։ Շվեյցարական մամուլը հաղորդել է, որ Շպից քաղաքում ռուս լրտեսները փորձել են տվյալներ ստանալ Նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութը ուսումնասիրող գիտական լաբորատորիայի մասին։ Ըստ բրիտանացիների, ռուսական հատուկ ծառայությունների գործակալները հենց այդ նյութով են փորձել այս տարվա մարտին Սոլսբերիում սպանել ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը Յուլիային։ Ռուսները երկում են մեղադրանքը։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ջիմ Մատիսը Սկոպիայում ասել է, որ Ռուսաստանը կարող է դրամական միջոցների և քաղաքական ազդեցության լծակներով փորձել միջամտել Մակեդոնիայում երկրի անվանման հարցով անցկացվելիք հանրաքվեին։ Արևմտյան երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները վերջին շաբաթներին պարբերաբար այցելում են Մակեդոնիա և կոչ են անում դրական պատասխանով լուծել 1991 թվականից ծագած վեճը հարևան Հունաստանի հետ, ինչը Մակեդոնիային կընձեռի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորություն Մոսկվան կտրականապես դեմ է Մակեդոնիայի անդամակցությանը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին։ Եթե հանրակվեն կայանա և դրական արդյունք գրանցի, երկիրը կկոչվի Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն։ Մոսկովյան բորսայում այսօր առավոտյան 1 դոլարի գինը կազմել է 68 ռուբլի 48 կոպեկ, 1 եվրոյի գինը 79 ռուբլի 41 կոպեկ։ Արժե զրկումը բացատրվում է ռիսկային ակտիվների հանդեպ ներդրողների զգուշավորությամբ և ԱՄՆ Չինաստան տնտեսական հակամարտությամբ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարգադրել է մշակել Չինաստանից ներմուծվող արտադրանքի նկատմամբ ևս 200 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ մաքսատուրք սահմանելու ծրագիր։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր իրադարձություններից մեկի ազգային անվտանգության ծառայության եւ հատուկ քնչական ծառայության պետերի հերախոսազրույցի գաղտնալսման եւ դրան հետեւած զարգացումների մասին։ Արթուր Վանեցյանի եւ Սասուն Խաչատրյանի զրույցի գաղտնալսման փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն այսօր կարծես որոշիչ փուլ մուտք գործեց։ Վաղ առավոտվանից Երևանյան մի շարք հասցեներում խուզարկություններ էին ընթանում, որոնց թիրախում էին հայտնվել նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանը անի հետ բավական սերտ արինչություններ ունեցող մարդիկ եւ կառույցներ, այդ թվում Երևան Today-ի կայքը, որի խմբագրությունը եւս խուզարկվեց։ Մանրամասները ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Քնչական կոմիտեն ու ոստիկանությունն այսօր շուրջ 7 ժամ խուզարկություն իրականացրին Երևան Today-ի լրատվամիջոցում եւ արգրավեցին խմբագրության մի քանի համակարգիչների հիշողության կրիչներ։ Թե որն էր արգրավման պատճառը, խուզարկություն կատարող իրավապահները հրաժարվեցին պատասխանել։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ խուզարկությունը կատարվել է ազգային անվտանգության եւ հատուկ քնչական ծառայության պետերին գաղտնալսելու արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձեռք բերված փաստական տվյալների հիման վրա։ Երևան Today-ի լրատվամիջոցից բացի Իրավապահները դատարանի որոշմամբ խուզարկություն են կատարել նաև 5 տարբեր այլ հասցեներում, թե հատկապես որտեղ քնչականն առայժմ չի մանրամասնում։ Լրատվամիջոցի գլխավոր խմբագիր Սևակ Հակոբյանի խոսքով իրավապահները հայտնել են, թե խուզարկում են խմբագրությունը, քանի որ Երևան Today-ի լրատվականն առաջինն է հրապարակել ԱԱՑ և ՀԿՑ պետերի գաղտնալսված հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը։
Ես համարում եմ ոստիկանության անպատասխանատու գործելակերպ, որովհետև ոստիկանությունը եթե այդքան բան կարող էր տեղեկություն ունենալ, որ շուտ են դրել, ինքը կարող էր ստուգել ընդամենը տեսնել, որ դրել են բավականին ուշ։ Ու ինչու ենք ուշ դրել, շատ պարզ պատճառով, ի տարբերություն մյուս կայքերի, մենք լրիվ սղագրել ենք, նոր դրել ենք։ Դրա համար մենք դա դրել ենք ուշ, բայց հիմա չգիտեմ ոստիկանության անպատասխանատու գործելակերպես է, և զարմացած եմ նաև քնչական կոմիտեի վրա, որ ճիշտ ասեմ, որովհետև տեսեք արդեն մամուլով տարածում են բաներ, թե ինչ գործի հետ կապված ստուգումներ են։ Հիմա մամուլում նայում ես, արդեն սկսվել են հայուանքներ, այո, նրանք էլ բաներ են անում, ինֆո բան, և սկզբից վնասում են, ես համարում եմ մեր գործունեությունը վնասելու փորձ։ Սկզբից վնասում են, հետո եթե մեր համակարգիչներում ոչի բան չգտնեն, միևնույնն է, իրենք բանը չեն են մի հատ հայտարարել, որ ստուգեցին, ոչինչ չգտանք։ Ու արդեն տպավորությունը թե ինչ-որ մտել են հանցագործություն բացահայտել։
Խմբագրի պնդմամբ իրավապահները առանց հիմնավորման են տարել իր և լրագրողների համակարգիչները, ինչի արդյունքում փաստացի կասեցվել է լրատվամիջոցի գործունեությունը։ Խմբագրությունը ըստ Հակոբյանի իրավապահները նաև գաղտնալսող սարքեր են փնտրել։
Նրանք արձանագրեցին, որ տեղեկատվությունը, որի համար եկել են մեր կայքում, հրապարակվելա շատ ավելի ուշ, քան տարածվել էր, բայց միևնույնն է առանց ավելի ուշ տարածվել, այսինքն մենք դրել ենք դա մոտավորապես ժամի 3-ին, այն դեպքում եթե 3-ին արդեն ինք բազմաթիվ տեղերում դրված է եղել, առանց հիմնավորման ինչ որ պետք էր արգրավեցին եւ գնացին։ Ես փաստորեն զրկվում եմ աշխատելու հնարավորությունից, մեր երեխեքը զրկվում են աշխատելու հնարավորությունից, որովհետեւ 4-5 բան են տարել, սկավառակներ են տարել, եւ փաստորեն խմբագրության աշխատանքը պարալիզացված է, իրանք չգիտեն թե երբ կարան վերադարձնել։
Կապարանակնքել են, ինչ որ բան արքել։
Կապարանակնքեցին եւ Երևան Սիթի տոպրակներով տարան։
Այդ ձեր մոտից է, իրանցից է։
Չէ, իրանցից է, մեծ փորձ ունեն երևի։
Իրավապահներն ըստ Հակոբյանի այսօր խուզարկություն են իրականացրել նաև Երևան Today-ի կայքի սեփականատիրոջ տանը։ Փաստաբանների հետ խորհրդակցելուց հետո լրատվամիջոցի ղեկավարությունը հանդես կգա մամուլի ասուլիսով։ Մինչ այդ, սակայն, Հակոբյանը հերքում է այն տեղեկությունը, որ լրատվամիջոցը պատկանում կամ ֆինանսավորվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։
Ռոբերտ Քոչարյանը կապչունի կայքի հետ։
Սեփականատեր չէ։
Կայքի սեփականատերը հանդիսանում է Վարդան Հովնանյանը, որ մասին բաց ինֆորմացիա կարող եք նայել, մնացած թե ինչ են ասում, ինչ են գրում, դա արդեն երկրորդական բան է։ Երևան Today կայքի սեփականատերը Ռոբերտ Քոչարյանը չէ, ոչ էլ կապ ունի։ Ոչ, կապ չունի։
Սեպտեմբերի 11-ին համացանցում հայտնվեց գաղտնալսված հեռախոսային ձայնագրություն, որում մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանը հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի հետ քննարկելով 2008 թվականի մարտի 1-ի քրեական գործը, խոսում է այն մասին, թե ինչպես է դատավորներից մեկը զանգել իրեն և հարցրել, թե պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի ընտրության հարցով ինչ որոշում է անհրաժեշտ կայացնել։ Ձայնագրության փաստով արդեն իսկ հարուցվել է 2 քրեական գործ, այդ թվում ԱԱՑ և ՀԿՑ պետերի կողմից հնարավոր պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածներով։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Ալեքսանդր, նույն ինքը Սաշիկ Սարգսյանն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, կոչանալով երկրի ղեկավարությանը փաստացի ճնշում գործադրել իրավապահ և դատական համակարգերի հանդեպ, որպեսզի իրեն պատկանող և կալանքի տակ գտնվող ֆինանսական միջոցներն ու գույքը վերադարձվեն։ Հիշեցնեմ, Ալեքսանդր Սարգսյանին պատկանող ֆինանսական միջոցների կալանքի մասին առաջինը հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 11-ին Դավթաշենում կայացած նախընտրական հանդիպման ժամանակ։ Վարչապետ Փաշինյանը կոչեր անում Սարգսյանի կալանքի տակ գտնվող միջոցները հոժարական փոխանցել պետ բյուջե, դատելով Սաշիկ Սարգսյանի այսօրվա հայտարարությունից նա նման մտադրություն չունի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի գույքի նկատմամբ ԱԱՑ քնչական վարչության որոշմամբ կալանք է դրվել դեռևս հուլիսի 9-ին։ Այսօր Ազատությանը այս մասին հայտնեցին գլխավոր դատախազության լրատվական ծառայությունից։ 2018 թվականի հուլիսի 9-ին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում քննվող քրեական գործով վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ մեղադրյալ ԱՍ-ի գույքի վրա դրվել է կալանք քրեական գործով հնարավոր քաղաքացիական հայցը գույքի հնարավոր բռնագրավումը ապահովելու համար։ Քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է, նշված է դատախազության հաղորդագրությունում, որում սակայն իրավապահ կառույցը չի մասնավորեցնում, թե ինչ քաղաքացի մասին է խոսքը։ Ազգային անվտանգության ծառայության լրատվական ծառայությունից էլ Ազատությանը փոխանցեցին. հարուցված քրեական գործի շրջանակում իրականացվում են քնչական և դատաիրավական բնույթի գործողություններ, որոնց մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։ Օրերս Դավթաշենում իմ քայլը Դաշինքի քարոզարշավի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել էր Ալեքսանդր Սարգսյանի կարողությանը։
Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանը հայաստանյան մենակ մի բանկում ունի 30 միլիոն դոլար և այդ բոլոր փողերը դրված են կալանքի տակ և այդ բոլոր փողերը ես պահանջում եմ, որ Սաշիկ Սարգսյանը հրապարակային պարտավորվի, որ մի շաբաթվա ընթացքում այդ 30 միլիոն դոլարը հանելու է և վերադարձնելու է կամավոր պետական բյուջե։
Ալեքսանդր Սարգսյանը, ում լրատվամիջոցներում ու սոցցանցերում հաճախ կոչում են Սաշիկ Սարգսյան և վերագրում են տարբեր բիզնեսներում Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք 50% փայ մտնելը, առավոտյան հանդես եկավ հայտարարությամբ, մեղադրելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին բանկային գաղտնիք հրապարակելու մեջ, ընդգծելով, որ իրեն պատկանող դրամական միջոցները օրինական են և հորդորելով Փաշինյանին կոչ անել իրավապահ մարմիններին կալանքից ազատել իր և ընտանիքին պատկանող դրամական միջոցները։ Սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական հանրահավաքում ունեցած իր ելույթի ժամանակ բացահայտ և հրապարակային սպառնաց Հայաստանի քաղաքացի Ալեքսանդր Սարգսյանիս և մեկ շաբաթ ժամանակ տվեց, որպեսզի օրինական կարգով ինձ պատկանող դրամական միջոցները վերադարձնեմ Հայաստանի պետական բյուջե։ Իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ չասաց այն մասին, թե ինչու և ինչ հիմքով ես այդ գումարները պետք է վերադարձնեմ Հայաստանի պետական բյուջե։ Նման հայտարարություն անելուց առաջ Հայաստանի վարչապետը նախ պետք է նշեր, որ օրենքով սահմանված կարգով հաստատվել է, որ իմ բանկային հաշվին առկա գումարները ձեռք են բերվել անօրինական ճանապարով, ապա նաև պետք է նշեր, որ այդ գումարները ապշտակվել են Հայաստանի պետական բյուջեից, դրա համար էլ ենթակայ են վերադարձման Հայաստանի պետական բյուջե, կարդում եք Ալեքսանդր Սարգսյանի այսօր տարածած հաղորդագրությունում։ Հայտարարելով, որ վարչապետը ոչ միայն նման հիմնավորում չի ներկայացրել, Սերժ Սարգսյանի եղբայրը շարունակում է. Դարձյալ մեջ բերենք. Ստացվում է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաչ հասկանալով, որ ես այդ գումարները անօրինական ճանապարով ձեռք չեմ բերել, որ դրանք օրենքով սահմանված կարգով չեն կարող բռնագանձվել, իմ նկատմամբ ունեցած իր բացասական վերաբերմունքից ելնելով և փորձելով օգտագործել Հայաստանի վարչապետի իր պաշտոնյական դիրքն ու իշխանությունը, սպառնում է, որպեսզի ես ինքնակամ Հայաստանի պետական բյուջեին հանձնեմ սեփականության իրավունքով ինձ պատկանող գումարները։ Վստահ եմ, որ Հայաստանի վարչապետը և իրավապահ մարմինները քաչ հասկանում են, թե իրավական տեսանկյունից ինչպես են որակվում Հայաստանի վարչապետի այդ գործողությունները։ Այս համատեքստում խիստ մտահոգիչ է նաև, որ Հայաստանի վարչապետը օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ տիրապետում է իմ վերաբերյալ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկություններին, ինչպես նաև, որ անօրինական կարգով հրապարակել է այդ տեղեկությունները։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգսյանը նաև պնդում է, որ 1985-95 թվականներին բիզնես գործնեությունը իրականացրել Ռուսաստանում և Հայաստանը վերադարձել խոշոր գումարով, ներդրել բանկում, բացի այդ օրինական եկամուտը ստացել բացառապես իրեն պատկանող ոչ թե 50% ընկերությունների գործնեությունից։ Եզրափակելով, Ալեքսանդր Սարգսյանը հրապարակավ խոստանալ ընդունում է վերը նշված գործողությունները կատարելու դեպքում, պատրաստ է օրինական կարգով իրեն պատկանող դրամական միջոցների որոշ մասը որպես բարեգործություն նվիրաբերել Հայաստանին։ Ազատության խնդրանքով այսօր արձագանքելով նախկին նախագահի եղբոր հայտարարությունը, վարչապետի մամուլի քարտուղար Արման Եղոյանը նշեց.
Վարչապետը ավել է իր կոչը, պարոն Սարգսյանը արձագանքել է այդ կոչին, հիմա ուղղակի պետք է սպասել իրադարձությունների հետագա զարգացմանը։ Դա այդ իր կապ ունենալը կամ կապ չունենալը ցույց տա իրադարձությունների հետագա զարգացմանը, վարչապետը որևէ կոչ անելուց առաջ տիրապետում է ամբողջական ինֆորմացիան տվյալ դորձով, հա՞, մնացածը ցույց տա արդեն ժամանակը ու բոլորը տեսնան։
Կենտրոնական բանկի լրատվական ծառայությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ երկրի գլխավոր դրամատունը իրավասու չէ պատասխանել, արդյոք օրինական են քաղաքացի Ալեքսանդր Սարգսյանի բանկային հաշվին եղած միջոցները, որովհետև կարող են հրապարակել նախաքննական գաղտնիք։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Երևանի ավականում ընտրություններին մնացել է 6 օր, նախընտրական պայքարը գնալով թեժանում է եւ հիմնական բաժանարար գիծը կարծես անցնում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմքի վրա ստեղծված Ինքայելը Դաշինքի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության միջեւ։ ԲՀԿ ներկայացուցիչները Նիկոլ Փաշինյանի եւ Հայկ Մարությանի կողմնակիցներին մեղադրում են քաղաքապետի իրենց թեկնածուի Նաիրա Զոհրաբյանի դեմ սև PR իրականացնելու մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները այս մեղադրանքները կտրականապես հերքում են։ Քաղաքական այս երկու ուժերի հերակաթեժ բանավեճն այսօր տեղափոխվեց ազգային ժողով, որտեղ ամեն շաբաթյա ճեպազրույցներն էին, խորհրդանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Իմքայելը Դաշինքն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները մեղադրում են միմյանց սև PR-ի մեջ։ Մասնավորապես Ծառուկյան Դաշինքի падգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանն այսօր հայտարարեց. օրեր շարունակ սոցիալական ցանցերում, կայքերում տեղեկատվական տերոր եւ ռեկետ է իրականացվում իրենց դեմ։ Ընդ որում, ըստ Տոնոյանի, դրան մասնակից են նաեւ նախարարությունների աշխատակիցներ եւ մոտ 1000 կեղծ օգտատերեր։
Բազմաթիվ փաստեր արդեն իսկ մենք ունենք մեր ձեռքի տակ եւ առաջիկայում պատրաստվում ենք այդ փաստերը ներկայացնել նաև եվրոպական կառույցներին, մասնավորապես գիտեք, որ Հայաստանում է գտնվում Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը Դունյա Միատովիչը եւ այդ փաստերը նաև նրան են ներկայացվելու ամենակոպիտ վիրավորական ձևակերպումներով Թեկնածուի հասցեին, նրա մտերիմների, ազգականների հասցեին եւ այսպես սպառնալիքներ, կոչեր եւ այս ամեն ինչը իրականացվում է, կարող եմ վստահաբար ասել, որտեղ այդ փաստերը նաև կան պետական նախարարությունների աշխատակիցների, այսպես իրենց անձնական էջերում համատարած ապելություն, ագրեսիա են քարոզում կոնկրետ Նաիրա Զորաբյանի հետ կապված։
Իվետա Տոնոյանի փոխանցմամբ հենց այս իրավիճակին է երեք հանրահավաքում անդրադարձել Նաիրա Զորաբյանն, ասելով, թե ԲՀԿ-ին մեղադրում են իշխանության հետ կապեր ունենալու մեջ, միջդեռ հենց Սերժ Սարգսյանի մերձավորներն են Իմքայելը Դաշինքի ցուցակում տեղ գտել։ Նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքապետի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանը երեք բավական սուր քննադատության ենթարկեց Իմքայելը Դաշինքին եւ նրա թեկնածու Հայկ Մարությանին, նրան հորդորելով չթաքնվել Նիկոլ Փաշինյանի ետևում։
Հիմա մենք ենք սերժական ռոբական, թե դուք, թե կարծում եք փողոցներում, հարձակներում ճղճղալով, հիստերիկ շարժումներ անելով կարողանալու եք երկար ժամանակ խաբերել ժողովրդին։ Բավական եղավ, չենք խոսա այս ամենի մասին, եթե դուք շանցնեիք բարոյականության, տղամարդկության, արժանապատվության բոլոր սահմանները։
Իդեպ Ծառուկյան Դաշինքի падգամավոր Վահե Ենֆիաջյանն այսօրվա ճեպազրույցում կրկին անուններ տվեց, շեշտելով, թե Իմքայելը Դաշինքի ցուցակում տեղ են գտել նախկին իշխանությունների հետ սերտ առնչություններ ունեցող անձինք։
Վիկտոր Մնացականյան 4-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում եւ հանդիսանում է Միքայել Մինասյանի սանիկը։ Իզաբելա Աբգարյան նախկինում պուակում է աշխատել նախագահականում լրատվական բաժնում։ Հակոբ Բալայան Զորի Բալեյանի, նախկին Սերժ Սարգսյանի խորհրդականի զարմիկը եւ ամբողջական ցանկը եւ ճակերտները դեռևս չենք բացում։
Մինչդեռ ելքխմբակցության ղեկավար քաղաքացիական պայմանագրից Լենա Նազարյանը հակադարձում է Բարգավաճ Հայաստանին, հիշեցնելով կուսակցության անցյալն ու նախկին իշխանությանը մշտապես սատարելու քաղաքականությունը։
Ծառուկյան Դաշինքը ապրիլի 17-ին 9 պատգամավորով կողմ է քվեարկել Սերժ Սարգսյանի վարչապետությանը։ Այդ կուսակցությունը մի քանի անգամ կոալիցիայի մեջ է եղել հանրապետական կուսակցության հետ 2008 թվականի մարտի 21-ին, ինչպես նաև Տիկին Զոհրաբյանը կողմ է քվեարկել Երևանում մարտի 1-ին հատուկ դրություն մտցնելու որոշմանը ազգային ժողովի։ Եվ այս ամենից հետո իրենք մեզ ինչ-որ մեղադրանքներ ենք ներկայացնում հանրապետականի հետ համագործակցության։
Ինչ վերաբերում է Իմ քայլը Դաշինքի հրապարակված ցուցակին, ապա Նազարյանը միայն Վիկտոր Մնացականյանի մասով հաստատեց, որ նա Սերժ Սարգսյանի փեսայի Միքայել Մինասյանի սանիկն է, բայց ի պատասխան լրագրողի հարցի շեշտեց, թե Մնացականյանը Մինասյանի հետ չի պահպանել քավոր սանիկական ջերմ հարաբերությունները։
Խոսքը Վիկտոր Մնացականյանի մասին է, բայց որքան որ ես տեղյակ եմ, նա Միքայել Մինասյանի սանիկն է եղել շատ ավելի վաղուց, քան Միքայել Մինասյանը դարել է այն անձը, որի մասին մենք տարբեր պատկերացումներ ունենալով գիտենք, եւ միևնույն ժամանակ հատուկ ուզում եմ նշել, որ այդ մարդը շատ հայտնի է Երևանում իր բարեգործական եւ տարբեր Երևանի զարգացման ծրագրերով, եւ միևնույն ժամանակ շատ ակտիվ մասնակցել է հեղափոխությանը, եւ դրա վերաբերյալ կան տեսանյութեր, հայտնի գորգերով ճանապարհ փակելու տեսանյութի մասին է խոսքը։
Իդեպ լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին շրջանում արված հայտարարությունները, մասնավորապես ասֆալտին փռելու, Հայաստանում իրավիճակը լարողներին լարելու մասին չեն վկայում, որ հետապնդումներ են իրականացվում կամ այսպես կոչված վհուկների որս, Լենա Նազարյանն ասաց, թե պետք է հասկանալ այդ հայտարարությունների ենթատեքստը։ Փաշինյանի այդ կոշտ հայտարարություններն ուղղված են այն քաղաքական գործիչներին եւ անձանց, ովքեր գործում են հեղափոխության արժեքների դեմ։ Ելքխմբակցության ղեկավարը շեշտեց, եթե կլինեն գործիչներ, ովքեր կփորձեն ընտրակաշարք բաժանել, ապա նրանք պետք է քշվեն Հայաստանից։
Մենք խոստացել ենք արդար եւ ազատ ընտրություններ, եւ եթե կլինեն մարդիկ, քաղաքական գործիչներ կամ ընտրակաշարքի բաժանման կազմակերպիչներ, ապա նրանք ըստեղության վտանգում են ընտրությունների օրինականությունը եւ պետք է համապատասխան վերաբերմունքի արժանանան։ Նաեւ այո, քշվեն Հայաստանից։ Քշվելու մասին ամեն դեպքում օրենք չկա։ Պարզ է, օրենք չկա, բայց ես կրկնեցի պարոն վարչապետի ասած այդ իմաստով։ Բնականաբար օրենքի սահմաններում պատասխանատվության ենթարկվելու մասին է խոսքը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակելով նշեմ, որ ԲՀԿ-ից հնչող քննադատությանն այսօր հակադարձեց նաև քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը, այս մասին Իմ քայլը Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածուն խոսեց ավանում ընթացող դրական հանդիպումներին զուգահեռ, մասնավորաբար նշելով, որ չի հրաժարվում իր մրցակիցների հետ բանավիճելու գաղափարից, նրանցից որևէ մեկին, սակայն առաջնահերթություն չտալով, հիշեցնեմ, Բարգավաճ Հայաստանի կողմից քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված Նաիրա Զոհրաբյանը երեք պնդում էր, որ Հայկ Մարությանը վախենում է իր հետ բանավիճել Իմ քայլը Դաշինքի այսօր հանդիպումներին հետևել և քաղաքապետի թեկնածուի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Հայկ Մարությանը պատրաստ է նախընտրական բանավեճի, միայն թե պայմանով, որ կլոր սեղանի շուրջ միաժամանակ լինեն քաղաքապետի բոլոր 12 թեկնածուները։ Ի պատասխան Նաիրա Զոհրաբյանի երեկվա քննադատությանը, թե Մարությանը վախենում է բանավեճից, թաքնվում Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքում, քաղաքապետի թեկնածուն ասաց, կշարունակի չեզոքությունը, կոռեկտությունը պահպանել։
Նախ ամեն ուժը ընտրում է իր ոճը, սկսենք դրանից, հա, Քարոզարշավի, ամեն ուժի դա որոշելիքն է ինքը ոնց է Քարոզարշավը անցկացնում։ Իսկ կապված դեպատների հետ ասեմ, որ շատ կարևոր է մեզ համար, որ լինի արդար, այսինքն մենք ունենք 12 թեկնածու, հաստացի ես ունեմ 11 օպոնենտ, 11 հավասար օպոնենտ, և ես պատրաստ եմ գնալ դեպատների, շատ ողջունում եմ այդ միտքը, բայց պետք է լինեն բոլոր մրցակիցները, այսպես ասեմ բոլոր թեկնածուները, և պետք է լինեն հավասար պայմաններ բոլորի համար, ոչ ոք համար չի կարելի տալ ինչ-որ առավելություն կամ ինչ-որ խտրականության տարեր, հա, որ պարունակի ես ամեն ինչը, այնպես որ շատ մեծ աճուկով կգնանք մենք դեպատների։ Իհարկե, որ բոլորը ունենան հավասար պայմաններ, հավասար ժամանակ, հավասար պատասխաններ ու պայմաններ, սա շատ կարևոր է։
Իր հետ առանձին դեպատի
ոչ միայն իր հետ, ընդհանրապես ոչ մի թեկնածուի չի կարելի տալ նախապատվություն, որովհետև կա ինձ համար 11 կոմպոնենտ, ինչու պետք է ինչ-որ մեկի համար առավել լինի կամ պակաս լինի։
Եվ նաև այն մասով, որ դուք թաքնվում եք Փաշինյանի հետևում, ներողություն իհարկե ձեզ տղամարդկության կոչեր անում, գալ տղամարդավարի խոսել իր հետ։
Սա ինչ-որ քաղաքական ինչ-որ պրիոմներ է, այսպես ասեմ, որպեսի ինչ-որ արդյունքների հասնեն, բայց մեր թիմը պահպանում է իր չեզոքությունը բոլոր մրցակիցների հանդեպ։
Հիշեցնենք, երեկ Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանը սուր քննադատության էր ենթարկել Հայկ Մարությանին, նրան հրապարակավ կանչելով բանավեճի։
Փախնում է, չի գալի, գա ինչ խոսա, գա իմ հետ քաղաքական հարթակում, ինչ բանավիճի, վախենում է, հիմա էլ ասում են, տղամարդ ես, հրավիրում են բանավեճի, արի արա
Նաիրա Զորաբյանը նաև ասել էր, թե Մարությանի գլխավորած Իմ քայլը դաշինքի ցուցակում Սերժ Սարգսյանի «Փեսա» Միքայել Մինասյանի ազգականն է, «Սանիկը» Սերժ Սարգսյանի մերձավորը։
Հիմա մենք ենք սերժական ռոբական, թե դուք։
Մենք միշտ ոչ թե ինչ-որ արյունակցական կապերով ենք մարդկանց նայում, այլ իրենց գաղափարներով, իրենց արած քայլերով կյանքում, իրենց մոտեցումներով, բայց երեկվա հայտարարությունից հետո ինձ էլ հետաքրքրեց, ես խնդրեցի մեր աշխատողներին, որպեսզի մի հատ տեսնեն, թե ինչ էր, ոնց էր, ուրեմն պարզվեց ինչ, նախ մենք ունենք մեր ավականյում մարդ Միքայել Հասրացյան անուն ազգանունով, որը նաև Միքայել Մինասյանը ունի քերու տղա այդ անունով, այսինքն նույն անուն ազգանունն ունեն, բայց ընդհանրապես տարբեր մարդիկ են։ Վաստացի սա ապատեղեկատվություն է։ Զորի Բալայանի հետ կապված, Բալայան ազգանունով էլի մարդ ունենք, կապնվեցին մեր աշխատողները Զորի Բալայանի ընտանիքի հետ եւ հենց իրենք հաստատեցին, որ այդ մարդը ոչ մի կապ չունի իրենց հետ։ Մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, սա ապատեղեկատվություն է։
Հայկ Մարությանը ձեռնպա մնաց գնահատել, ինչու Քարոզ Արշավի կեսին Բարգավաճ Հայաստանը կոշտացրեց պայքարը, փոխեց բառապաշարը, թեև Նաիրա Զոհրաբյանը բացատրել էր, Հայկ Մարությանի թիմն անցավ սահմանը, տեղեկատվական պայքար սկսեց իրենց դեմ։
Ձեզ վստահեցնում եմ, որ մենք այն ուժը չենք, որ ունի անհամար գումարներ և կարող է պահել ոչ միայն հայաստանյան ֆեյքեր, այլ նաև Շրիլանկայից, Մալազիայից, Հնդկաստանից հավաքել տարբեր լայքեր, ժողովուրդը լավ գիտի ով ինչ է անում։
Ըստ պաշտոնական հայտարարագրերի, Հայկ Մարությանը քաղաքապետի ամենահարուստ թեկնածուն է, հետ կպարբերականը իմի էր բերել դերասանի ունեցվածքը, 5 բնակարան, 1 առանձնատուն և 2 հողամաս, Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում, 2 բնակարան էլ Երևանի կենտրոնում։ Մարությանը հիշեցրեց, երբևէ պետական պաշտոն չի զբաղեցրել։
Աշխատել եմ, ամբողջ կյանք աշխատել եմ և վաստակել եմ գումար։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ելքդաշինքը հիմնադրած 3 ուժերից 2-ը Հանրապետություն կուսակցությունն ու Լուսավոր Հայաստանը սեպտեմբերի 23-ի ավական ընտրություններին մասնակցում են Լուիս Դաշինքի կազմում։ Քաղաքական այս ուժը եւս ակտիվորեն նախընտրական հանդիպումները անցկացնում այսօր Լուիսի կողմից քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանն ու նրա թիմակիցները Երևանում են այստեղ աշխատում նաեւ իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանը։
Բարի երեկո Գևորգ, այսօր Լուիս Դաշինքի Քարոզ Արշավն անցավ Էրեբունի վարչական շրջանում, առավոտից Դաշինքի անդամները շրջում էին Էրեբունի փողոցներով, շենքերի բակերով տեղեկացնում իրենց նախընտրական ծրագրի մասին, կոչանում քվեարկել սեպտեմբերի 23-ին ցուցակներում համար 8-ի համար, հենց 8-րդ համարի ներքո է Լուիս Դաշինքը դինելու սեպտեմբերի 23-ի ընտրություններին, եւ ի վերջո այսօրը Քարոզ Արշավի եզրափակեց ին նրանք Երևանի վարչական շրջանի ազատամարտիկների այգում, հանրահավաքը այդքան էլ մարդաշատ չէր։ Լուիս Դաշինքի առաջին համար Արտակ Զեյնալյանը, արտադատության նախարարը, ներկայիս նշեց, որ գալիս են կառուցելու Երևանը, գալիս են, որ յուրաքանչյուր Երևան ստուն լույսով լցվի։ Ըստ նրա խոսքի, իրենք համագործակցելու են տեղական իշխանությունների հետ կառուցելու համար բարեկեցիկ Երևան։ Այսօր ելույթ ունեցավ նաև հանրահավաքի ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Սարգսյանը, նրա ելույթը բավականին կոշտ էր եւ նվիրված էր ամբողջությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որը վարչգործադիրի ղեկավար Նարեկ Քարոզ Արշավի մեկնարկի հենց առաջին օրը, խոսքը վերաբերում է նրան, որ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի որոշակի ուժեր իրենց հետ աշխատող գաղտնի համագործակցում են հանրապետական կուսակցության հետ։ Արամ Սարգսյանն ասաց, որ իրենց լրությունը չի նշանակում, թե իրենք այդ ուժերից մեկն են, եւ այսօր պատասխանում են վարչապետի այդ հայտարարությանը։ Անդրադարձավ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականներին, որ նուված էր ազգային անվտանգության ծառայության ու ոստիկանությունը, խոսքը վերաբերում է օլիգարխների եւ նաեւ Տիկնազորով շրջող պաշտոնյաների, նախկին պաշտոնյաների ուղելուն, եւ ըստայության Սարգսյանն իր խոսքում նշեց, որ չպետք է տարանջատեն, չպետք է նման կերպ սկսեն աշխատել։ Նա ողջունեց այն գործելավոճը, որը նոր իշխանությունը որդեգրել էր հենց սկզբից իր իշխանության գալուց հետո։ Այժմ առաջարկում եմ լսել մի փոքր հատված Արամ Սարգսյանի խոսքից։
Ո՞նց կարելի է նեղացնել ձեր այդ ճամփա անցած թիմին։ Հո խնդիրը մենակ նրանում չի, թե ով ձեր հետ քայլել է, նայել պիտի լինի։ Եթե խնդիրը մենակ դրանում է, մենակ ձեր հետ քայլածներով եք ուզում իշխանություն ստեղծել, մենակ իրանց տեսակետն եք հաշվի առնում, մենակ իրենցով եք ուզում Հայաստանը կառուցել, ես ձեզ ասելու էլ բան չունեմ, էլ երբեք չեմ անդրադառնա, բայց դուք էլ այդ դեպքում մտածեք ոնց եք անելու արտահերտ ընտրության գնալուց, որովհետև այն ուժերը, երկու ուժը եւ այդ խմբակցության մեր մնացած 4 անդամներն էլ կանգնած են եղել ձեր կողքին եւ հայտարարել են, որ արտահերտ ընտրությունների կողմնակից ենք։ Հիմա ես նայում եմ, այդ մարդիկ մտածում են, կողմնակից ըլնենք, ինչ անենք։ Բա ո՞նց ենք այս խնդիրը լուծելու։ Բերեք իրար հարգենք ու ոչ մի հակահեղափոխություն չի լինի։ Եթե դուք ասում եք, որ Հայկ Մարությանը 99% հավաքի, այդու հավաքի, թո ձեր սրտով լինի, բայց դրանով դուրս կգա, որ իմ քայլը Դաշինքը հենց հակահեղափոխական ուժ է, որ ինքը հաղթեց ինքն իրեն, որովհետեւ Պարոն վարչապետ, դուք ինքներդ բազմաթիվ անգամներ հայտարարել եք ու դեմ եք խոսել միակուսակցական համակարգի։ Վերջիվերջո ես ինքս ձեր կաբինետում ասել եմ, ընկեր, եթե ես հասկանամ, եթե ես ընդունեմ ու եթե դու գտնում ես, որ մեր չմասնակցելը կամ Հայկ Մարուկյանին պաշտպանելը կամ քեզ պաշտպանելը երկրին ու պետությանը օգուտ է, դուրս գամ չմասնակցեմ, բայց օգուտ չի, չէ՞։ Ուզում եք ձայն չհանենք, բան չասենք, կամ որ ձայն ենք անում, բան ենք ասում, դուրս է գալիս, որ մենք հակահեղափոխական ենք։ Դա որ ես հեղափոխական էի, հլը ուր, ովքեր ուր էին։ Այս քաղաքում պիտի ընտրվի տեխնացու, որը կառավարման փորձ ունի, որը լուրջ է, որը գիտելիք ունի։ Պետք է ճիշտ տեխնացու ընտրել, գտնել այն ճիշտ տեխնացուին ու կվեն տալ նրան։ Ես կարծում եմ, որ Արտակ Զեյնալյանը այդ տեխնացուն է։
Ավականո ընտրություններին մասնակցող երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը իմ քայլը Դաշինքի եւ Բարգավաճ Հայաստանի կոշտ բանավեճի ֆոնին հանդես է գալիս խաղարարի իրեն ոչ այնքան բնորոշ դերում։ Փոստանջյանն այսօր քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում կազմակերպած հանդիպումների ընթացքում կոչեր անում մտածել ոչ թե փոխադարձ մեղադրանքների, այլ մայրաքաղաքի խնդիրների լուծման ուղիները գտնելու մասին։ Երկիր ծիրանի կուսակցության նախընտրական հանդիպումներին հետևում էր Ամուշ Մկրտչյանը։
Երևանն այսօր կեղտից ու փոշուց մաքրելու կարիք ունի, եւ ժամանակը չէ միմյանց վրա ցեղ շպրտելու համար։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Երևանի ավականում ընտրությունների մասնակից Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը, որն այսօր Քարոզար Շավերի իրականացնում քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում։
Ցեղ շպրտելու կամ վարկապեկելու կամ պիտակավորելու ժամանակը չէ։ Մենք այսօր պետք է մեր ծրագրային դրույթները ներկայացնենք եւ ասենք ինչպես ենք այդ ծրագիրը մենք իրականություն դարձնելու եւ բոլորս լծվենք այդ աշխատանքին։ Մնացած խնդիրները քաղաքական իհարկե նույնպես կարեւոր են, բայց դրանք մենք կարող ենք լուծել արտահերթ խորհրդարանական ընտրության միջոցով եւ երբ կունենանք նաեւ դրա համար համապատասխան սահմանադիր օրենքներ, որը պետք է այս ընթացքում արդեն իսկ ընդունված լինեին, մինչդեռ այստեղ դանդաղում է այդ գործընթացը նույնպես։ Ես կարծում եմ այս տրամաբանության ներքո մենք պետք է շարժվենք եւ հանուն Երևանի պետք է լինի այս քարոզարշավը, հանուն Երևանի եւ Երևանցու։
Զրույի Փոստանջանը կարևորում է քաղաքապետի 12 տեխնացուների միջև բանավեճը։ Ազատությունը Փոստանջանին հիշեցրեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի տեխնացու Նաիրը Զոհրաբյանը իմ քայլը Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Հայկ Մարությանին է հրավիրում բանավեճի։ Հարցին ում հետ ինքը կցանկանար բանավիճել, Փոստանջանն ասաց, որ չի մասնավորեցնի, առանձին անուններ չի նշի։
Ես գտնում եմ, որ ցանկալի է, որ բոլորը, ովքեր ունեն ծրագիր, ովքեր ցանկանում են եւ հավակնում են դառնալ որպես ծառա Երևանին, հանուն Երևանի աշխատել, նրանք բոլորը թող գան բանավեճի եւ ներկայացնեն։ Պետք չէ մասնավորեցնել եւ պետք չէ անուններով միայն հնչեցնել, ովքեր որ տեխնացուներ են, իհարկե նրանք կգան։ Եվ դրանից հետո թող հանրությունը ինքը որոշի, ինքը կողնորոշվի, թե ում է վարձելու որպես քաղաքապետ։
Ամփոփելով Քարոզարշավի շրջանակներում վարչական շրջաններով մեկ շաբաթվա շրջայցերը, կուսակցության նախագահ եւ քաղաքապետի տեխնացուն նշեց. Խնդիրները գրեթե բոլոր տեղերում նույնն են, ամբողջ քաղաքը թաղված է խնդիրների մեջ։
Գերակայեն ահպահանության խնդիրը, ահպի վերամշակման խնդիրը, գերեզմանատների ոչ բարեկարգ վիճակը եւ նրանց նաեւ արդեն քաղաքի բնակելի տարածքների մեջ գրեթե տարալուծվելը, ողորմման համակարգի գրեթե բացակայությունը, պուրակների, մայթերի եւ նաեւ անտարածածկ տարածքի վերացումը, սրանք այն խնդիրներն են, որը ակնառու են բոլոր վարչական շրջաններում։
Այս տարիների ընթացքում մենք հասել ենք գործումած թուկա, սակայն Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը լինելով Երևանի ավականում
Ներկայիս Խոստանյանի ղեկավարությամբ արդեն հաստատել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեն հարուստ է, ուղղակի չի եղել քաղաքապետ, որը սիրել ու մտածել, որ Երևանը իր քաղաքն
է։ Եթե թասիբ ունենա Զարուի ջան, իրանք պետք է ասեն դուք տարոնին հերացրեցիք, դուք եք ասել, որ Երևանի քաղաքապետն է, ու ամենաարդար ընդդիմադիրն է։ Ամենաարդար, եթե թասիբ ունենան, սաղ մի կողմ կքաշվեն, թող ավականի դառնան, բայց քաղաքապետի միակ արժանի քաղաքապետն է ինքը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք ընտրություններին մասնակցում է նաև ժառանգություն կուսակցությունը, որը քաղաքապետի թեկնածու է առաջադրել նախկին արտգործնախարար, նախագահության նախկին թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանին։ Ժառանգության առաջնորդն այսօր հանդիպեց լրագրողներին, մի շարք ուշագրավ պնդումներով հանդես գալով։ Մասնավորապես Ռաֆի Հովանիսյանը չբացառեց, որ առաջիկա ընտրություններում կարող են որոշակի անակնկալներ լինել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Եթե քաղաքացիների մեծամասնությունը Երևանի ավագան ու արտահերտ ընտրություններին ազատ ընտրություն կատարեն, ապա հնարավոր է անակնկալ արդյունք գրանցվի։ Կարծում է ժառանգություն կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչպես է գնահատում ավագան ու ընտրություններին իր հաղթանակի շանսերը, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթներից մեկում հայտարարել էր, թե հարգում է բոլոր թեկնածուներին, բայց չկա մեկը, որ լինի ավելի սիրելի եւ մոտ ժողովրդին, այնքան ինչքան Հայկ Մարությանն է, Հովանիսյանն արձագանքեց.
Եթե լուր մեծամասնությունը, ոչ ակտիվ մեծամաս, ոչ անպայման հրապարակային մեծամասնությունը մասնակցի իր խղճի մտոք ազատ ընտրի առանց նախապաշարումների, ես կարծում եմ, որ մենք ունենանք միգուցե ոմանց համար անակնկալ արդյունք, որտեղ կունենանք առողջ ներկայացվածություն տարբեր ուժերի, Նոր Երևանի, Նոր Ավականի։
Ազատության մեկ այլ հարցին, թե արդյոք Ռաֆի Հովանիսյանը պատրաստ է մյուս 11 քաղաքապետի թեկնածուների հետ բանավեճի մասնակցել, ասաց պատրաստ է անգամ կեսի հետ բանավիճել, եթե նման առաջարկ լինի, հավելելով.
Ոմանք, ովքեր խոսում են դեպատների բանավեճերի մասին, եղել են այդ ցուցակում, որոնք հրաժարվել են մեզ հետ բանավեճից, այնպես որ հեշտ է խոսել բանավեճի մասնակցության մասին մարդահրավերներ դել, ես անցամ պատրաստ եմ 12 ուժերի ներկայությամբ, բոլորի ներկայությամբ, դրանց կեսի ներկայությամբ, թեթ-արթեթ, ինչպես եղել է 1-2 անգամ, մասնակցել առանց նախապայմանի, բայց հետաքրքիրը այն է, որ կան ուժեր, որոնք ձև են կտել չմասնակցել, դնելով այս կամ այն նախապայմանը, կամ անգամ հիմա բանավեճի առաջամարտիկի դերակատարման մեջ են, բայց իրենք են հրաժարվել բանավեճից։
Նախքան քարոզարշավի մեկնարկը Ռաֆի Հովանիսյանը հանդիպման կոչ էր արել քաղաքապետի մյուս թեկնածուներին։ Հանդիպմանը, սակայն, մասնակցեցին միայն քաղաքական ուժերի ավագան ու թեկնածուները։ Ժառանգության քաղաքապետի թեկնածուն նշում է, քարոզարշավի ընթացքում բազմաթիվ խնդիրների են ականատես եղել, որոնք էլ իրենց ուշադրության կենտրոնում են։
Երևանում պիտի չնույնի ոչ մի անգդուր, անօթևան կամ վտանգավոր պայմաններում կյանքին վտանգավոր պայմաններում ապրող մի թեկուզ մի ընտանիք, դա առաջինն է։ Երկրորդը առողջ պիտի դարակը արժանավայել նվազագույն պայմաններ պիտի ունենանք, իսկ դա վերաբերում է վերելակների, ճանապարհների, էկոլոգիական օդոլորտի, կանաչ տարածքների եւ այն աղբակույտերը, քաշահոտությունը, այդ վիճակը, որի մեջ ապրում են ռեալ իրական երևանցիները, համակարգային այս ախտը պետք է լուծվի։ Եվ դա պիտի լուծվի այո, ծախսատար ծրագրերով, բայց պիտի ունենա Երևանը ուրբան քաղաքային վերամշակման մոդելցում մեթոդաբանություն։ Երրորդը, մեր բոլոր ոլորտներում պետք է ներառականությունը դառնա չափանիշ։
Ժառանգություն կուսակցության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանը նշում է, իրենց կառավարման օրոք Երևանի բյուջեի հնարավոր ավելացում կարող է լինել, հատկապես շնորհիվ գույքահարկի վճարների։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավին այս թվարկման ընթացքում դեռ կանդրադառնանք, քիչ առաջ նոր վարչական շրջանում մեկնարկել է Բարգավաճ Հայաստան նախընտրական, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոզչական հերթական հանդիպումը ավանում այս պահին շարունակվում է Իմ քայլը Դաշինքի հանդիպումը ընտրողների հետ, այնտեղ է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այժմ սակայն այլ թեմաների մասին։ Հանգստյան օրերին իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի մի շարք հատվածներում բավական լարված էր, տեղեկությունների ստացվում, թե Տավուշի հատվածում ծավալված փոխհրաձգությունների և թե Նախիջևանի սահմանագծին Արենի ուղությամբ արձանագրվող կրակոցների մասին։ Առավել լարված էր իրադրությունը Տավուշի հատվածում, որտեղ տեղեկություններին ստացվում նաև առնվազն մեկ վիրավոր խաղաղ բնակչի մասին։ Կիրակի երեկոյան Շենգավիթում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հայկական կողմը ստիպված է եղել պատասխան գործողությունների դիմել, որոնց արդյունքում երեք ադրբեջանցի զինծառայող է զոհվել, նշեմի դեպ, որ իրադրությունը սահմանագծին սրվեց Ադրբեջանում խոշոր զորավարությունների մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ, լսենք Նաիրա Բլուհադարյանին։
Այս գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանագծի Տավուշի մարզի հատվածում ևս հնչել են կրակոցներ։ Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, միևնույն ժամանակ նշելով, նախորդ օրերի համեմատ կրակոցները ավելի քիչ են եղել։
Համեմատաբար հանգիստ քիչ կրակոցներով նախորդ օրերի համեմատ եղել է հիմնականում Տավուշում առանց հետևանքների։ Անձանց և զորքը ընդհանրապես չի տուրել։
Պաշտպանության նախարարությունը երեկ հաղորդել էր, որ Ադրբեջանի զինուժը սեպտեմբերի լույս 16-ի գիշերը կրակ է բացել ոչ թե Տավուշի մարզի Կոթի գյուղի, այլ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության 3-րդ բանակային կորպուսի ուղությամբ։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, ադրբեջանական կողմը կրակել է հիմնականում հրաձգային զենքերով։ Հայկական կողմն իր գործողություններով լրացրել է հակառակորդին, ասել էր Հովանիսյանը, նշելով, որ ադրբեջանական կողմի կեսգիշերին 40 րոպե տևած գնդակոծության հետևանքով ոտքի շրջանում թեթև վիրավորվել էր Կոթիի բնակիչ Սուրեն Սեփխանյանը, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Կոթի գյուղի վարչական ղեկավար Ֆելիքս Մելիքյանն ազատությանը փոխանցեց, որ գիշերը կրակոցներ են հնչել գյուղի ուղությամբ, համայնքը նյութական վնասներ է կրել և այժմ զբաղված են վնասները հաշվարկելով, ասաց իրավիճակը լարվել է սեպտեմբերի սկզբից։
Կամ այդ կրակոցի պահը զգալա պետք, եթե դու մտավես ու քո անչափահաս երեխան էլ կող կտա ու ցանկացած պահի կարա աստված չանի նա այդ ինչ որ բան պատահի, այդ արդեն սովորական համար է, չգիտեմ ինչքան լավ ճիշտ։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր Ստեփանակերտում լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի վարքագծին։
Մենք մշտապես ընդգծում ենք այն կարևոր հանգամանքը, որ եթե մենք լրջորեն շարժվում ենք դեպի խաղաղ կարգավորում, իսկ մեզ բոլորիս համար բացառապես խաղաղ կարգավորումը, բացառապես բանակցությունների միջոցով և բացառապես Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում այս կարևորագույն գործոնները իրականացվելիք են, պրակտիկ առումով ռեալ իրականացվելիք են, երբ որ մենք նաև աշխատում ենք դեպի խաղաղության նպաստող մթնոլորտի ձևավորմանը։ Այն ինչ որ կատարվել է այս շրջանում, որևէ կերպ չի նպաստում նման միջավայրին, թե ռետորաբանության առումով, թե առավել ևս գործողությունների առումով, և սա դատապարտելի է և անընդունելի, որ մենք ունենք լարվածության նշաններ, որ մենք ունենք խաղաղ բնակիչներին թիրախավորելու գործողություններ։
Ազատության հետ զրույցում արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանն ասաց, վերջին օրերի լարվածության մասին տեղեկացրել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին և միջազգային այլ կառույցների։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Սոչիում այսօր հանդիպում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Բանակցությունների մեկնարկից առաջ Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, որ դրանց առանցքային թեման լինելու է սիրիական Իդլիբ նահանգում ստեղծված կացությունը։ Բանակցությունների մեկնարկին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարում էր, որ պատրաստվում է Էրդողանի հետ հարցերի բավական լայն շրջանակ քննարկել, հատուկ ընդգծելով, որ երկկողմ հարաբերություններում մի շարք լուրջ խնդիրներ կան, այն որ այդ խնդիրների քննարկումը բավական ձգձգվել է, կարող է վկայել այն հանգամանքը, որ Էրդողանը և Վլադիմիր Պուտինը արդեն իսկ 4 ժամը ինչ քննարկումներ են ծավալել Սոչիում փակ դռների հետևում, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մեր հարաբերությունները զարգանում են լավ տեմպով և դրական սա վերաբերում է և առևտրատնտեսական մեր կապերին և համագործակցությանը անվտանգության ոլորտում, հատկապես տարածաշրջանում։ Այսօր Սոչիում Էրդողանին ընդունելիս հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Էրդողան Պուտին հանդիպման օրակարգում էին Սիրիան, ավելի կոնկրետ սիրիական Իդլիբ նահանգը և երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Համենայն դեպս այսպես էր նշված Կրեմլի տարածած մամլո հաղորդագրությունում։ Պուտինը Էրդողանի հետ հանդիպումը սկսելիս առաջարկել է փորձել գտնել լուծումներ հայտնել այն հարցերի շուրջ, որտեղ չկա համաձայնություն, Էրդողանն էլ իր հերթին հույս է հայտնել, որ բանակցություններից հետո երկու երկրների ղեկավարները կարևոր հայտարարություն կանեն և հույս կտան տարածաշրջանին։ Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կոչ էր արել Ռուսաստանին, Իրանին և Թուրքիային միասին դուրս հանել զորքերը Սիրիայի տարածքից, հավելելով, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ամենակարևոր հարցը Իդլիբն է։ Հիշեցնեմ, Էրդողանն ու Պուտինը հանդիպել էին բոլորովին վերջերս սեպտեմբերի 7-ին Թեհրանում, որտեղ կայացել էր Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը։ Անկարան դեմ է Ռուսաստանի և Իրանի դիրքորոշմանը Իդլիբի հարցում։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի բանակը ռուսների և իրանցիների օգնությամբ ծրագրում է լայնածավալ գործողությամբ գravel դերևս զինյալների կողմից վերահսկվող շրջանը։ Անկարան նախազգուշացրել է, որ Իդլիբի վրա այդ օրինակ գրողը կարող է հանգեցնել մեծ արյունահեղության։ Իդեպ, մինչև Սոչիում հանդիպում էին Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, թուրքական հյուրերը հայտնել էր, որ Անկարան Իդլիբ նահանգ է ուղարկել մեծ թվով ծանր տեխնիկա, այդ թվում տանկեր և զրահամեքենաներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը սեպտեմբերի 14-ին Բեռլինում ասել էր, որ Ռուսաստանը հարկ եղած դեպքում կշարունակի օդային հարվածներ հասցնել Իդլիբում դիրքավորված ահաբեկիչներին։ Միաժամանակ Լավրովը նաև հավելել էր, որ ռուսները մարդասիրական միջանցքներ կստեղծեն քաղաքացիական բնակչության տարհանման համար։ Հավելեմ, չնայած լուրջ տարաձայնությունների Իդլիբում, Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները շատ արագ են զարգանում, հատկապես արդյունավետ է նրանց համագործակցությունը էներգետիկայի ոլորտում։ Ռուսաստանը Թուրքիայի տարածքում կառուցում է թուրքական հոսք գազատարը, ինչպես նաև այդ երկրում Ռուսաստանը կառուցում է նաև ակույ ու ատոմակայանը, իսկ վերջերս ՆԱՏՕ անդամ Թուրքիան Ռուսաստանից գնել էր S-400 հրթիրային համակարգեր, ընդ որում գնել էր ռուսական վարկով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի գլխավոր հետախուզական վարչության նախկին սպաս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հետաքննության ընթացքում արձանագրված նոր բացահայտումները նորանոր հարցեր են առաջ քաշում կապված Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների եվրոպական պետություններում զգալի ակտիվացման փաստի հետ։ Կիրակի օրը նման հայտարարությամբ հանդես եկան շվեյցարական իշխանությունները, պաշտոնական Բեռնը պնդում է, որ ռուսական հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները վերջին ամիսներին ակտիվ գործողություններ են իրականացրել երկրի տարածքում, իսկ շվեյցարական թերթերից մեկը պնդում էր, որ երկրի տարածքում հավատարմագրված ռուսաստանցի դիվանագետների առնվազն 25%-ն իրականում հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ են։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Բեռնը պաշտոնապես պահանջում է Կրեմլից դադարեցնել Ապորինի լրտեսական ակտիվությունը Շվեյցարիայի տարածքում։ Այս մասին հայտարարությունը հրապարակվել է 3 Շվեյցարիայի արտգործնախարարության կայքում։ Մենք այս տարվա ընթացքում արդեն մի քանի անգամ բարձրացրել ենք այս հարցը ռուսական կողմի հետ շփումներում և ընդգծել, որ Շվեյցարիան նման բան չի կարող հանդուրժել։ Այսօր տեղական ռադիոյին ասել է արտգործնախարար Իգնացիո Կասիսը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ Բեռնը ոչ միայն բանավոր զգուշացում է տվել, այլև անցել է կոնկրետ գործողությունների։
Վերջին շաբաթներին մենք մերժել ենք որոշ ռուս դիվանագետների հավատարմագրումը, հաջորդ շաբաթ էլ ես պատրաստվում եմ հանդիպել Ռուսաստանի արտգործնախարարին։ Ես նրան ուղիղ տեքստով կասեմ մեր մտահոգությունների մասին։ Անշուշտ, մենք չենք ուզում սրել իրավիճակը, բայց մյուս կողմն էլ պետք է հասկանա, սա անհանդուրժելի է մեզ համար։
Արտգործնախարարը հրաժարվել է մանրամասներ հաղորդել, տեղական լրատվամիջոցները սակայն պնդում են, թե այս պատմությունը ամիսներ առաջ է սկսվել։ Շաբաթավերջին մասնավորապես պարզ դարձավ, որ շվեյցարական հետախուզական ծառայությունները հոլանդացի և բրիտանացի գործընկերների հետ գարնանը Հաագայում երկու ռուս լրտեսների են ձերբակալել։ Ըստ այդ հաղորդագրությունների, վերջիններս փորձել են տեղեկություններ գողանալ Շպից քաղաքի գիտական լաբորատորիայից, որը վերջին ամիսներին զբաղվում էր Սկրիպալների գործով և Նովիչոկ նյարդապարալիտիկ նյութի ուսումնասիրություններով։ Շվեյցարիայի դատախազությունը հաստատել է ռուսների ձերբակալման տեղեկատվությունը, վերջիններիս դեմ քրեական գործ է հարուցվել քաղաքական նպատակներով լրտեսություն իրականացնելու հոդվածով, անուններ սակայն չեն նշվում։ Հետաքննող լրագրողները միջդեռ հողմանելով իրենց աղբյուրներին պնդում են, թե ձերբակալվածները Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր հետախուզական վարչության ԳԵՌԵՈՒ-ի գործակալներ են, որոնց մոտ հայտնաբերվել են գիտական լաբորատորիայի համակարգչային ցանցը կոտրելու համար նախատեսված սարքեր և տեխնիկական միջոցներ։ Ավելի վաղ Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունները հաղորդել էին, որ նույն այդ կառույցի ԳԵՌԵՈՒ-ի գործակալներն են Մարտին Սոլսբերիում Նովիչոկով թունավորել ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը։ Ընդ որում նշվում է, որ շվեցարական այս լաբորատորիան ռուսների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նաև այլ պատճառով։ Այստեղ են քննվում Սիրիայից ստացված նյութերը պարզելու, արդյոք ռուսների աջակցությունը վայելող նախագահ Ասադը քիմիական զենք է կիրառել սեփական ժողովրդի դեմ։ Ձերբակալվածների թիրախում է եղել նաև Շվեցարիայում գործող հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը, որը տարիներ առաջ հատուկ զեկույց էր հրապարակել Ռուսաստանի դեմ և պնդել, թե ռուս մարզիկների կողմից խթանիչների օգտագործումը վերահսկվում և հովանավորվում է պետական մակարդակով։ Պաշտոնական Բեռնի տվյալներով երկրի տարածքում աշխատող յուրաքանչյուր 4-րդ ռուս դիվանագետը իրականում հատուկ ծառայությունների աշխատակից է և զբաղվում է լրտեսությամբ։ Հղումանելով դաշնային ծառայությունների գաղտնազերծված զեկույցին, գրում են շվեցարական թերթերը մանրամասնելով. Շվեցարիայում լուրջ ցանց է տարածված, քանի որ այստեղ են տեղակայված բազմաթիվ միջազգային կառույցներ, այդ թվում միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Ռուսական կողմը անհիմն ու անհեթեթ է որակում այս մեղադրանքները։ Ժնևում Ռուսաստանի ներկայացուցչունում իսկապես աշխատակիցները քիչ չեն, ինչն ընդհանրապես վկայում է, որ Ռուսաստանը մեծ կարևորություն է տալիս համագործակցությանը ՄԱԿ-ի և կազմակերպության տարբեր կառույցների հետ։ Նշել է Ժնևում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Գենադի Գատիլովն ու պնդել, թե շվեցարական մամուլի հրապարակումները քաղաքական պատվեր են, ում կողմից սակայն ռուս բարձրաստիճան դիվանագետը չի մանրամասնել։ Իդեպ Մոսկվան մինչ այժմ չի հաստատում նաև ռուս լրտեսների ձերբակալման լուրը։ Նման բան չգիտենք, տեղեկություն չունենք, նախորդին Ինտերֆաքսին ասել են Շվեցարիայում ռուսական դեսպանատնից, պնդելով, թե այս մասին հրապարակումները հակառուսական քարոշչության հերթական ալիքն են։
Վերադառնանք Երևան, մայրաքաղաքում կրկին քննարկում են Արամի փողոցում գտնվող հին շինություններից մեկի փրկության հեռանկարը, որն ի դեպ այս տարածքում ծավալված ակտիվ շինարարության պատճառով գնալով ավելի մշուշոտ է դառնում։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Շատեր են համոզված, որ անկախության տարիներին Հայաստանի մշակութային մեծագույն ձեռքբերումներից է 1992 թվականից Տիգրան Հեքեքյանի հիմնադրած Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ մանկապատանեկան երգչախումբը, որը կրում է Եվրոպայի մշակույթի դեսպան պատվավոր տիտղոսը և իր գործունեության 26 տարիների ընթացքում բազմիցս արժանացել է երգչախմբային համաշխարհային արվեստի ամենահեղինակավոր մրցույթների և փառատոների բարձրագույն պարգևներին։ 1995 թվականից Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ մանկապատանեկան երգչախմբին է հատկացվել Արամի 23 հասույում գտնվող 1880-ականներից կառուցված երկհարկանի շենքը, որն այսօր գտնվում է փլուզման ոչնչացման եզրին, եւ եթե անհապաղ միջոցներ չձեռնարկվեն, ապա այս շենքը եւս կունենա ննջակատագիրը, ինչ քաղաքի կենտրոնում գտնվող հին Երևանյան շենքերը, որոնց հետքն այսօր չի մնացել։ Այս մասին այսօր հավիրված ասուլիսին ահազանգեց երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանը, շեշտելով, որ հին Երևան նախագծի շրջանակներում կառուցապատում իրականացնող շինարարական կազմակերպությունը աշխատանքներ իրականացնում նացնելիս այնպես է խարխլել տարածքի հիմքերը, որ շենքի պատերն իրարից հեռացել են, եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ոչ միայն իրենց է արգելել աշխատել այդ շենքում, այլև անվտանգության նկատառումներով առհասարակ դադարեցրել է այդ հատվածում շինարարական աշխատանքները։
Հարցին տեղյակ են բոլոր պատկան մարմինները, քանի որ սա նախորդ իշխանությունների քաղաքականության հետևանք է, գլխավոր պողոտան ճանաչվել է Գերակաշա, շատ արագ մայիս ամսից սկսեցին փորման աշխատանքները։ Հին Երևան փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սկսեց կառուցապատումը, ինչպես նշել են մասնագետները, ովքեր որ եկել են, միանգամից փաստել են, որ ուղղակի նորմատիվների խախտումով կառուցվող տարածք է։ Շինարարները, որոնք փորել են այս տարածքը, նախ շատ մոտ են փորել պատմամշակութային շարժանին, այնպիսի ձևերով են քանդել, որ մեծ վնաս է հասցվել։ Հիմա իրականում հողային և տուֆի ապարները, որոնք պահում են ցանկացած այդ տարածքի շենքերը, սկսել է շարժվել։ Երկու անգամ փլուզվել է շինարարության տարածք, բարեբախտաբար առավոտյան 5-6-ին մոտ, և շինարարներ չեն եղել, ապա մեծ զոհեր կունենայինք, և միևնույնն է շարունակել են աշխատանքը, այսինքն բանվորների շարունակել են այնտեղ աշխատեցնել։
Տիգրան Հեքեքյանը շեշտում է, որ չնայած պատկան մարմինների իրազեկվածությանը, ցավոք առայժմ այս 1.5 ամսվա ընթացքում ոչ մի ամրակայման աշխատանք չի կատարվել, և իրենք լուրջ մտահոգություն ունեն, որ մինչև պետական պաշտոնյաները վերջապես ինչ-որ բան կվճռեն, արդեն շատ ուշ կլինի, շենքը վերջնականապես կփլուզվի։ Ասուլիսին ներկա կինոռեժիսոր Ժան Վարդանյանն էլ, որը բազմիցս ամնախիստ քննադատության է ենթարկել Երևանյան հին շենքերի նպատակաուղված ոչնչացումը, կառուցապատողների կողմից շեշտում էր.
Այս վաշխառունները, այս բորենիները
փչացրել են միջավայր, փչացրել են պատմություն, փչացրել են, սրանց հիմա ոնց դատես, այսինքն այտենց ցավոտ է եղել իմ համար, իմ համակարգացիների համար, երբ որ քո ծննդավայրի միջավայրը լավ, սա մի այլ օտար թշնամի ազգ չի արա, չէ, մենք մեր ձեռքով ենք արա, այդ բանվորը գյուղացիական բոլշևիզմը չի վերջացել այս երկրից երկար ժամանակ, չի վերջանում, հիմա նոր հույսեր ունենք բոլորս, որ կարողա ինչ-որ բան փոխվի, հա, ինչ-որ բան դեպի լավը գնա, բայց այսօր կատաստրոֆիկ պահ է, այսօր քշենքը քանդվում է, այսօր եկեք փրկենք։
Կոմպոզիտոր Ավետիս Բերբերյանի ձևակերպմամբ
նորից հերթական անգամ վանդալիզմ է տեղի ունեցել, վանդալիզմ բարիս բուն իմաստով, որ մարդիկ առանց հասկանալու ինչ են անում, անում վերջացնում են, հետո ասում են՝ «Վայ, էս ոնց եղավ»։ Այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում, հերթական անգամ մենք կույրենք, հերթական անգամ խուլենք,
քնթի ենք
եւ հերթական անգամ լուրենք, արվում ավարտվում է, հետո ասում ենք՝ «Բա ոնց եղավ սա»։ Անշուշտ այդ շրջանում այն տեսակի շենքեր քանդվեցին, ավիրվեցին ուղղակի, սա շատ ավելի փոքր մի շինություն է համեմատած այն պատմական հին Երևանի, բայց այս երգչախումբը աշխարհի ամենամեծագույն բեմերում հանդես եկող երգչախումբը, այս երգչախումբը աշխարհի բոլոր ծագերում տեղի ունեցող մրցույթներում ամենահեղինակավոր, ամենակարևոր մրցույթները շահած երգչախումբը, այսինքն մի հատ ինչ-որ կազմակերպություն իրան վերագրել է հանցագործ ամփոփություն, եթե սա միտումնավոր նախաձեռնություն է տակից անելով, կրկնակի հանցագործություն է, մենք գործ ունենք բառացի բարիս բուն իմաստով հանցագործության բյուրոկրատիկ այդ ամբողջ չինովնիկական արձագանքները, քաշքշուկները տեղ չեն հասնում,
այսինքն պրոցեսներ չի կանգնում, ընդհակառակ բացվում է պատը, ճեղքը,
մեր երեխաներին է հերթը հասել, սա մեր փառքու պատիվն է, սա Հայաստանի Հանրապետության համար հույժ կարևոր նշանակություն ունեցող մի մշակութային օջախի մասին ենք խոսում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին կրկին խոսենք քաղաքական գլխավոր թեմայի, Երևանի ավական ու առաջիկա ընտրությունների մասին։ Արդեն նշել էի, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այսօր եւս Քարոզ Արշավ հետ ծավալել, օրվա առաջին կեսին նրանք ավանում էին, երեկոյան կողմը նոր վարչական շրջանում, այս պահին էլ ԲՀԿ հանդիպումներն ընտրողների հետ այստեղ շարունակվում են։ Նոր Նորքում աշխատում է նաեւ իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանը, նրա հետ կայժը կապենք հաստատել հեռախոսով։ Գայանե, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ հայտարարություններ են հնչում ԲՀԿ այսօրվա հանդիպման ընթացքում եւ արդյոք տոնայնությունը մոտավորապես նույնն է, ինչ երեկ էր։
Ովսին Գևորգ, Նորքում ավարտեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, քաղաքացիների հանդիպումը փողոցներում ավարտեց եւ այս պահին ընթանում է հանրահավաքը, որին այսպես հա Բարգավաճը ներկայացել է համատաբար մեծ թվով հապատգամավորական ողջ կազմով։ Պետք է ասել, որ 4 օր է մնացել նախընտրական քարոզարշավի ավարտին եւ գնալով ավելի այսպես էժանում է իրավիճակը, ինչ խոսք, երեկվա ելույթի տոնայնությանը փոքրինչ զիջում էր Նաիրա Զորաբյանի ելույթը, արդեն հայտնի է, երեկը իր վրդովմունքն էր հայտնում իմ քայլը Դաշինքի նկատմամբ, այսօր եւս ԲՀԿ-ականների ելույթների այսպես հա մեջով անցնում էր Facebook-ում կեղծ օկտատերերի, այսպես ասած, fake-երի հարձակումներ իրենց նկատմամբ եւ նրանք բոլոր իրենց ելույթներում հենց դրա վրա շեշտը դրեցին։ Նաիրա Զորաբյանը հայտարարում էր, որ դա պետական ապարատն է, որը այսպես իր դեմ արշավ է ստել, ուշագրավ է, որ Նաիրա Զորաբյանը առաջին իսկ օրը հենց ասուլիսի քարոզարշավի հայտարարեց, որ մրցակիցների նկատմամբ չեն լինի արճակատումներ, վիրավորանքներ եւ այլն, սակայն այսօր եւս Նաիրա Զորաբյանը, այսպես ասած, իր քննադատության թիրախում պահեց իմ քայլը Դաշինքին եւ այդ fake-երի պայքարը, fake-երի, հա, ինչպես ինքներ ասում իրեն ուղված վիրավորանքները, ըստ իրեն պետական ապարատի ուրեմն կազմակերպված գրոհն է իրենց նկատմամբ։ Ինչ խոսք, այսօր նրանք ասացին, որ Ծառուկյանն էլ է մասնակցելու այդ օրվա վերջում հանրահավաքին, սակայն մինչ այս պահը Ծառուկյանն այստեղ չէ։ Ես այո, փոքրինչ փոխվել է Նաիրա Զորաբյանի տոնայնությունը, այստեղ նրանք բացի այդ փեչերի հաստոց ցանցերում պատերազմների արճակատումներից բացի խոսեցին նաև իրենց ամելիքների մասին, կրկին վստահեցնելով, որ իրենք ունեն ռեալ ներդրումների հնարավորություն, և եթե իրենց վստահեն քաղաքային իշխանությունը, ապա քաղաքացին վստահի, այդ դեպքում նրանք կլծվեն այդ խնդիրների լուծմանը։
Եղավ, շատ լավ։
Ահա, այսքանը
թերևս։ Շնորհակալություն Գայանե, հիշեցնեմ, Գայանե Սարիբեկյանը պատմում էր այս պահին էլ նոր նորքում շարունակվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական հանդիպման մասին, ըստ որոշ լուրերի այսօր դրան ավելի ուշ կմասնակցի նաև կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։